Qalampirdan gapiramiz. Tanzaniyaning vafot etgan prezidenti Jon Magufuli bilan vidolash marosimidagi tiqilinchda kamida 45 kishi halok bo'ldi. Bu haqda The Citizen xabar bergan. Marosim 21 mart kuni Dar es Salom shahridagi stadionda bo'lib o'tgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra 45 kishi halok bo'lgan, yana 37 kishi jarohat olgan. Ular stadionga dunyoni tark etgan rahbarlarga bo'lgan muhabbatlarini namoyish etish uchun borishdi, ammo odamlarning ko'pligi sababli ba'zilari sabrsizlanib, norasmiy kirish punktlaridan foydalanishni tanladi va muammo shu tarzda paydo bo'ldi, degan Lassaro Mambososa. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.